mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Edhe një sand tjetër me gaz lotësjell dhe përplasje, ku vendi miraton buxhetin për vitin 2016. Sot për vizit në Prishtinë qëndron mbreti i Jordanisë. Aeroplani i rrëzuar rus është sulm terrorist. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me ftesën e presidentës së Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga, sot në Kosovë arrin për një vizitë zyrtare shtetërore mbretërisë Hashemite të Jordanisë Abdullah ibn al-Hussein. Sipas kumtesës nga presidenca, fillimisht mbreti i Jordanisë do të pritet me një ceremoni zyrtare dhe pastaj do të zhvillojë një takim me presidentën e vendit. Pas takimit, presidentja dhe mbreti do të japin deklarata para mediave. Pas takimit në zyrën e presidentës, mbreti Abdullah do takohet edhe me kryeministrin Isa Mustafa në ndërtesën e qeverisë. Kreu i Shërbimit i Sigurimit Federal të Rusisë, Aleksandr Bortnikov, ka thënë se rrëzimi i aeroplanit rus në gadishullin Sinai të Egjiptit më 31 tetor ishte rezultati një sulmi të cilësuar terrorist. Presidenti Vladimir Putin është zotuar se do t'i gjejë dhe ndëshkojë sulmuesit, ka thënë ai. 224 persona kishin humbur jetën nga rrëzimi i aeroplanit në gadishullin Sinai. Një deg lokale e grupit militant ashtu quajtur Shteti Islamik kishte marrë përgjegjësinë për sulmin. Franca ka mobilizuar 115.000 pjesëtar të sigurisë pas sulmeve të sëpremtës në Paris nga militantët e grupit të Shtetit Islamik, ka thënë ministri i Brendshëm Bernard Cazeneuve. Ai ka thënë se 128 bastisje tjera janë kryer në lokacione të ndryshme lidhur me sulmet e fundit në Paris. Franca gjithashtu ka përforcuar sulmet e saja kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik në Siri. ISIS ka marrë përgjegjësinë për sulmet e bëra në Paris të premtën në disa bar, restorane, në një sallë koncertesh dhe në një stadium në të cilën humbën jetën 129 persona. Jashtë quajturi Shteti Islamik po humbet territorin në lindjen e mesme, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Niveli i bashkëpunimit nuk mund të jetë më i lartë. Kemi rënë dakord për të shkëmbyer më shumë informacione dhe un jam i bindur se gjatë javëve të ardhshme ISIS do të ndjejë presionin më të madh. Ata e kanë ndjerë atë sot, ata e kanë ndjerë këtë ditë dhe do ta ndjejnë në javët e fundit. Ne kemi fituar më shumë territore ndërsa ISIS ka më pak, ka thënë Kerry. Ai ka bërë këtë deklaratë pas takimit me presidentin francez François Hollande, ku dhe ka konfirmuar se ky fundi do të udhëtoj në Washington javën e ardhshme të takohet me presidentin amerikan Barack Obama. Zyrtar nga disa prej agjencive kryesore të botës antidoping kanë bërë thirrje që atletëve rusë të ndalohet pjesëmarrja në lojrat olimpike të vitit të ardhshëm në Rio, duke thënë se nuk ka kohë të mjaftueshme për të siguruar se programi rus dhe atletët e saj janë të pastër nga përdorimi i dopingut. Nga instituti organizatave kombëtare antidoping kanë ardhur këto konkludime pas raportit çortues të javës së kaluar nga hetuesit, të cilët kanë gjetur se atletët rusi në nënshtruar në mënyrë sistematike përdorimit të substancave doping. Instituti, i cili përfaqëson 53 vende, tha se ekipi rusi atletikës nuk ka treguar se mund të dërgoj një ekip të pastër për lojrat olimpike që fillojnë në muaj ngusht të vitit të ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Me 71 për 1 kundër dhe 7 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Miratimi i buxhetit është bërë pa opozitën, pasi që seanca është mbajtur në një sallë alternative të Kuvendit, pasi që mbledhja fillimisht ishte ndërprerë si pasojë e përdorimit të gazit dhe sprejit nga ana e deputetëve të opozitës. Ziadi Ngashi, sjell hollësi.
Mes përplasjeve, tensionesh të shumta dhe pa opozitën, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2016. Seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga qeveria e Kosovës është ndërprerë ende pa filluar, pasi që deputetët opozitar kanë hedhur gaz lotësjellës dhe sprej në drejtim të sigurimit, i cili sërish ishte futur në sallë me kërkesë të kryesisë së Kuvendit. Si pasojë, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka shpallur pauzë. Më pas partitë e koalicionit janë mbledhur në një sallë të improvisuar dhe kanë vazhduar punimet e kuvendit duke shqyrtuar projekt buxhetin e vitit arshëm. Në këtë mbledhje ka marrë pjesë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Me këtë rast kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka cilësuar të papranueshme por edhe kriminale disa sjellje të deputetëve opozitar në kuvend.
Kjo çështje sot mendoj se është kriminal individëve për cilat duhet institucionet e Republikës Kosovës të marrin masë. Është e papranueshme një tolerim i tillë sjelljes në kuvendin e Republikës Kosovës.
Me qëndrime të ngjashme është paraqitur edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Askush nuk do të mund ta bllokoj kuvendin e Republikës së Kosovës. Dhe toleranca ndaj këtyre veprimeve të dhunshme dhe kriminale duhet jetë zero.
Në anën tjetër, opozita ka cilësuar uzurpim të kuvendit sjedhjen e partive në pushtet. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Gau Konjufca ka thënë se është e papranueshme që opozita të privohet nga e drejta e pjesëmarrjes në seancë.
Një pyetje më e rëndësishme që gazetarët duhet t'ia bëjnë këtij grupi policësh këtu është se a kanë përfaqësues ata? Kush i ka vendosur këtu? Përfaqësuesi i tyre duhet t'ju tregojë juve se prej kujt e ka marrë urdhrin që opozita të përjashtohet nga pjesëmarrja në seancën plenare. Kjo është një pyetje vërtet politike, për zgjidhje për cilën duhet t'i japë qeveria dhe pushteti.
Ndërkohë që përplasjet në kuvend po vazhdonin para ndërtesës së këtij institucioni, një grup i aktivistëve dhe simpatizantëve të opozitës po protestonte. Më pas, ky grup është përleshur me njësitë speciale të policisë së Kosovës, duke i sulmuar ata me gure gjësende tjera. Policia ka përdorur gazin lëfësjellës për shpërndarjen e këtyre protestuesve. Gjendja për rreth ndërtesës së kuvendit vazhdon të jetë tensionuar. Njësitë speciale qëndrojnë për rreth ndërtesës, kurse grupet e protestuesve mblidhen kohë pas kohe. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë po vazhdon fluksi i personave të riadhësuar të cilët që nga fundi i vitit të kaluar kishin migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Deri më tani numri i të kthyerve ka arritur në mbi 15,000. Zyrtarë qeveritarë pohojnë se procesi i riadhësimit do të vazhdojë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave të cilët kanë migruar ilegalisht në fund të vitit kaluar nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian. Valon Krasniqi, drejtori Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, për Radio Evropa e Lirë tha se nga janari këtij viti deri më tani janë riadhësuar mbi 15,000 persona. Ai ndërkaq tha se riadhësimi do të vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për riadhësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-s.
Nga 1 janari deri me këto momente kur po flasim, janë riadhësuar gjithsej rreth 15,500 persona. Procesi i riadhësimit është duke vazhduar, shtetet po vazhdojnë me kthy konform marrëveshjeve për riadhësim, mirë po nuk kemi ndonjë sinjal për ndonjë fluks më të madh apo diçka të ngjashme.
Qytetarët e cilët kthehen në Kosovë nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, por janë disa skema të natyrës urgjente që mund t'i përfitojnë të gjithë të riadhësuarit. Vetëm në rastet kur një familje nuk ka ku të strehohet, komuna që i takon dhe Ministria Punës edhe Mirëqenies Sociale duhet t'i bëjë zgjidhje. Ndryshe, në fillim të shtatorit nga Gjermania është kthyer Rufie Omuri nga fshati Greme, komuna Ferizajt. Omuri në fillim të këtij viti bashkë me bashkëshortin dhe tre fëmijët në mënyrë ilegale kishin migruar në Gjermani. Por në Kosovë është kthyer vetëm zonja Omuri me fëmijë, kurse bashkëshorti, siç thot ajo, ditën e kthimit nuk ka qenë bashkë me ta, kështu që ende vazhdon të qëndrojë në shtetin e Gjermanisë. Zonja Omuri ankohet se pas kthimit autoritetet qendrore, po ashtu edhe ato komunale, nuk i kanë ndihmuar me ndonjë asistencë sociale.
Në komunë zyra për kthem, pas keni kur çfarë ndihme, pas keni ne qëmë atje, veç ata që i rrinë 4-5 vjetra. Kanë ndihme për ndryshe tjetër kushtas. Po me bërgj kena shku se me shqitiju, veç bërgj kena pe, qështu.
Zonja Omuri ndërka që tregon se po t'jepet mundësia, jo në mënyrë ilegale, me dëshirë do braktis të Kosovën dhe të kalojnë në Gjermani, në mënyrë që të bashkohat me burin e saj.
Burin nuk o kësi, edhe se o nolë, edhe nuk është të punu, më në avon mundësia se ju. Asë një minës kësha ne që do, ta jetu asë 30 që do, po s'kam ku shkoj mo.
Ndryshe, në dhjetor të vitit 2014 dhe në fillim të këti viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të siç thuhet një perspektive më të mire në vendet e Bashkimit Evropian. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të Bashkimit Evropian, Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bordet e pavarura dhe mekanizmat e tjerë në Kosovë kanë të vështirë të zhvillojnë dhe përfundojnë aktivitetet e tyre pasi që politika ndikon në veprimet dhe vendimet e tyre, kështu thonë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analistët konsiderojnë po ashtu se shumica agjencive të pavarura dyshohet se keq përdorin mjetet e buxhetit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë numërohen rreth 37 agjenci të pavarura, të cilat edhe pse emërtimin e kanë të tillë, prap sfidë kryesore mbetet trajtimi i tyre nga institucionet vendimarrëse, deklarojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Ata theksojnë se agjencitë, bordet e pavarura dhe mekanizmat e tjerë e kanë të vështirë zhvillimin dhe përfundimin e aktiviteteve të tyre, pasi që politika ndikon në veprimet dhe vendimet e tyre. Drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se agjencitë pavarura dhe udhëhecit e tyre aktualisht më shumë u shërbejnë partive politike sesa politikë bërjes.
Partitë politike i kanë i defunksionalizuar, fillimisht i kanë kriju për të rehabilituar klientelizmin politik tyre, edhe pjesa tjetër është i kanë defunksionalizuar sepse një pjesë e tyre janë të rëndësishme. Mirë, po i kanë defunksionalizuar për shkak qosës partijake në udhëheqje, dhe ato nuk kanë as punë profesionale, as raportime, as përgjegjësi për para institucionës që i kanë kriju.
Ai tha se pjesa më e madhe këtyre agjencive nuk kanë borde, sepse gati në të gjitha rastet, antarët e bordeve të agjencive kanë prejardhje politike, dhe në këtë mënyrë kesh përdoren mjetet e buxhetit.
Pjesa më e madhe këtyre agjencive abuzojnë me buxhetin që i ndonë kuvendi ose dikasterët saktume, ministrit saktume. Pra janë krijuar në shumë në numër për të kriju këtë farë lloj defunksionalitetin institucional.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Medjave të Shkruara në Kosovë, Nehat Islami, konsideron se ekzistimi i agjencive dhe institucioneve të pavarura është i domosdoshëm, mirëpo siç thot ai, ato duhet të plotësojnë kriteret e kërkuara. Islami thot se sikur në shumë institucionet të tjera edhe në agjencitë e pavarura, emrimet e punojnësve janë bërë në baza partijake apo nepotizmit.
Duhet të shikohet se si veprojnë agjencionet e ngjashme në shtetet fqinje. Edhe shtetet fqinje ka numër të mjaftueshëm të këtyre agjencioneve dhe trupave të që mbi këqyre shta quaj, të cilet me gjithate, dherit cilve me gjithate, ka arrit të artikulohet dhe të dëgjohet.
Disa nga institucionet e pavarura dhe agjencitë drejt për drejt i raportojnë kuvendit e Kosovës, përderisa veprojnë larg kuvendit. Avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Ashari, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjithë mekanizmat e pavarura të krijuara nga kuvendi janë mekanizmat e cilet e lehtësojnë punën e kuvendit dhe mbikëqyrjen në mënyrë profesionale, një fushë e caktuar. Mirpo, sipas Asharit, në shumë raste është vërtetuar se rekomandimet të dhëna nga institucionet e caktuara të pavarura nuk janë marrë parasysh ose nuk janë zbatuar.
Dhe tani një pa këto problemi, në bëktë shkeli, jo veç për institucionet tonë vendore, mirpo edhe prej mekanizmat tjera, sidomos evropiane dhe në raport në përgresit, gjithashtu në vitin tu prej OSB-s e tjera. Ajo që ka tentojmë në me bo si institucion avokatit popullit, sidomos edhe për vetën e raportin avokatit popullit, kërkojnë që ta në tutje, raporti kur dërgohet i avokatit popullit me rekomendimit e veta, ajte debatohet e diskutohet në kuvend, për të dhonë mundësi masën e kuvendit që të mbikëqyr realizimin e këtyn e rekomendimin nga organit ekzekutivit.
Institucionet e pavarura janë element kryesor i një demokracie funksionale, thon analistët politik. Agjencitë e pavarura bashkë me pushtetin legislativ, atë ekzekutiv dhe gjyqësorin mundësojnë një sistem të zhvilluar të ruajtjes së baraspeshës, duke shtuar përgjegjshmërinë dhe duke zbatuar ndikimin jo të drejtë politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Lajmet e fundit mund t'i gjeni në webfaqen ton evropaelir.org ose në rrjetet tona sociale në faqet e tyre në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru të gjofshim sërish në orën 16:00.